Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdi honen txule, astelena da gaur, edo asteazkena, baina etzi jai dugu beraz osteguna. Zubi arteko lanegun hauek ez gaitzatela zora biotu. Gaur asteazkena da, abenduaren laua eta egunerokotasunak Euskaran, Nafarroko gobernuan, abiadura handiko trenean, esakurtegian, edota Osasuna futbol taldean begirada jartzera eramaten gaitu. Arratsalde honen txule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua.
Kabia higie zinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Euskara egoera larrian dago eta hori ez da guk asmatutako lerroburu. Euskalgintzako eragileek diote hori eta lehen bailen horren aurrean erantzutera eraman behar gaituela aldarrikatu. Euskal Herrian Euskarazek manifestaziora deitu du larun batean. Atzo, labur bada ere, euskaraz aditu genuen Maria Txibite lendakaria, Nafarroaren egunean foru erkidegoa aurrera begira dagoen lurraldean hitza dela aldarrikatu zuen Txibitek, Mario Gaviria soziologoaren ondorengoei urrezko domina ematearekin batera. Garapen horretan presidenteak azpiegiturak aipatu zituen, badagaur ezagutu dugu Espainiako gobernuak abiadura handiko trenaren Nafarri bilbidea Y-arekin lotzeko dituen asmo berriak. Gasteizen egiteko tematuta zegoen Madril, baina orain, ezkio itxason, hau da bigarren bide horretan, ibilbide berri bat, hirugarrengo bat, planteatu du, ezagutuko dugu gero. Eta azpiegituretaz ari garela, Valentziako uholdeek gertu ditugun azpiegiturei begira jartzea ekarri dute, eta denon buruan Esako urtegiaren handitzelanak eta etengabe mugitzen ari den Mendi Magalauxue barkos geroa baiko zinegotziak segurtasun neurriak baita muturrekoenak ere hartu daitezela eskatu du. Kirol arloan gaur Andaluziara begira, Sevillara begira jarriko gara, bertan egin baitu gaur entrenamendua Osasunak. Ez daude zubian oporretan, baizik eta partida batetik bestera bidai luzeak ekiditeko Vicente Moreno hartutako erabakia izan da. Bihar kopa kanporaketa jokatuko baitute Ceutan eta horrexegatik Sevillan liga partida astelenean jokatu eta gero Andaluzialdean geratu dira entrenamenduetan gorritxoak. Bada hauek dira, aste azken goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, bere ala jarriko gara guztiak xe jorratzen, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Neguaren atarian gaude eta hori behintzat diote meteorologian adituek. Gaur eguzkia zeruen nagusi den arren termometroek 9 graduko temperatura epelak erakusten. Badituzte ere, haizeak hotz sentsazioa areagotu eta gaur gustora jantzi dugu neguko gorriko berokilodia. Badakazu ez dezagun begibistatik galdu, izan ere iragarpenek diote gainean dugula negunetako lehendabiziko elur frontea. Larun bat arratsaldean hasiko gara somatzen, baina igande ilunabarrean botako du indartxu. Kasu, elur aurrikuspena daukagulako ez mendietarako soilik, baizik eta hemen Iruñerako, astelen eta astearterako, eta gainera pilatu daiteken elur geruza ez dela txikia diote lehendabiziko iragarpen hauek. Hasi gara aztoratzen beraz mendieta elur zaleok. Goza dezagun gaurko eguzkiotzez, seguruenik asteburuan aterpe bila ibili beharko baikara. Une honetan zerua urdin ikus dezakegu, Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eta 9 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero eta mendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Kabia higie zinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Negua hurbiltzen ari den honetan, Nafarroako trafiko zuzendaritzak bide segurtasuneko aholku hauek gogorarazten dizkizu. Egin autoaren azterketa osoa. Erabili neguko gurpilak edo eraman beti kateak maletategian. Ez aztu nahita ezko segurtasun elementuak, txalekoa, arrisku seinaleak eta ordezko gurpila. Neguak etzaitzala errepidean ustekabean harrapatu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Zizurbide lorezaintza. Barruko loreak, denboraldiko landareak eta udazkeneko erraboileak, tulipa, nartzisoa eta jazintoa. Eta ezaztu fruta arbolak eskatzeko garaia dela. Loratu zaitez udazkenean ere, Zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Leire izena dut eta aurten 30 beteko
ditut. Nire izena Naia da eta laister 35 beteko ditut.
Esan naiz eta helduden urtean 40 beteko ditut.
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 edo 65 urte badituzu, begiratzeko unea da. Umetoki lepoko minbiziari aurrea har dakioke. Urtarriletik aurrera baita 30 urteko emakumeek ere. Begiratu, zaindu, argibide gehiago. Umetoki lepoko minbizia.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatzeko ordu altu da. Gaur abenduaren laua da, astelen eta ostegun itxura duen asteazken berezia eta abenduaren iruaren biharamuna. Euskararen eguna, han eta hemen ospatzeko eguna izan zenatzo, ehunka mezu sare sozialetan abestiak, olerkiak, bertsoak, aldarrikapenak, gure hizkuntzaren alde egiten, gure hizkuntzarekiko maitasun erakusten. Biharamunean ordea, ahantzi da guzti hori, eta Euskara ohiko egoerara itzuli da. Eta zein da egoera hori, Euskalgintzaren arabera egoera larria da. Eta orain bai, atzoko keinu eta mezuetatik harago ekintzetara pasatzeko ordua heldu dela adierazi dute. Euskal Herrien Euskarazek manifestaziora deitu du asteburuan Durangon, atzo protesta egin zuten gainera Baionako epaitegi eta Maialen Uartearen eguerdion.
Eguerdion bai, euskararen larrialdia ikusarazteko desobedientziaren bidea aproposa dela dio Euskal Herrian Euskarazek manifestazio baterako deia egina du larunbat honetarako euskaraz bizitzeko euskararen errepublika leloarekin aterako dira kalera. Durangon izanen da, Landako gunetik abiatuta arratsaldeko 6etan. Euskal Herrian Euskaraz taldeko kide da Sugoi Etxarri.
Gerozta geriagoa da, ba muga hoiek estatuek inposatutako marko legal hoien barruan egoteak ekartzen digula, ez? Beti, ba hori, bigarren mailako edo hirugarren mailako hizkuntza bezala tratatu izatea, eta horregatik uste dugu ba olatu berri honen hasiera honetan argi eduki behar dugula iparra horti joan behar dela.
Kontzientzia hartzera deitu dute euskararen osasuna ez delako honena.
Olako distentsio bat egon delako, ez? Euskaren aldeko borrokan eta bueno, egiturazko arazoak beti hor egon direlako, ez? Hau da gure aurkako indarrak hor daude. Euskaren aldeko mugimendua ba mantxotzen denean, ba atzeraka plantatzen digut momentu hontan egoeraren kontzientzia hartzea tokatzen da eta pixka sozializazio hortan lagundu nahi dugu ere.
Oldarraldiaren aurrean beraz indarraldira jotzeko beharra azpimarratu du.
Euskalgintzak behar duela diagnostiko sakon eta partekatu bat. Euskaldunok kontzientzia hartzea, kaleak hartzea, eta gerozta gehiago modu burujabe batean eta intsumiso batean pentsatzea, ez? Hau da, uste dugu, herri honen gaitasun, antolatzeko gaitasunak, aktibatzeko gaitasunak, ahonditu behar ditugula, biderkatu behar ditugula, euskaldunak berriz ere euskararen borroka ba erdigunera ekarri behar dugula, beste borroka gaztu gabe, fiskat berraktibazio hori eta mobilizazio hori indartu behar dugula.
Larunbatean izanen da manifestazioa Durangon eta Iruñetik autobusez joateko aukera eman du Euskal Herrian Euskaraz taldeak.
Euskararen egoera larriaren gaineko hartarazpena, euskararen egunaren ostean, hori atzo izan zen, atzo ere Nafarroaren eguna ere bazen.
Mario Gaviriak Nafarroa maite zuen, baina batez ere Nafarroa...
Mario Gaviria, soziologoak jaso zuen atzo Nafarroako urrezko dominaren senitartekoekaren ondorengoek jaso zuten 2018an zendu baitzen kortesko soziologoa bada. Haren lanari helduta Maria Txibite presidenteak heldu zion atzoko hitzartzeari. Aurrera begiratzen duen herria dela Nafarroa esateko, erronka handiak dituen dena den herria dela deskribatu zuen Txibitek.
Navarra avanza, sin duda. Eso no quiere decir que no nos preocupen las brechas sociales, las brechas de género, la violencia machista, la siniestralidad laboral, el reto migratorio o la convivencia. Nos preocupa poner a nuestro sistema sanitario público en condiciones de dar la mejor respuesta.
Eta Nafarroak ere baditu Mehatxuak, eskuin mutur, populismo eta gezurrarenak eta horien aurrean ere erantzutera dei egin du lehendakariak.
Sí, reivindico la honestidad. La de los verdaderos profesionales que transmiten información contrastada y veraz. Y la de quienes nos esforzamos por hacer política útil, pegada a los problemas cotidianos. La política alejada del ruido. La política para la ciudadanía y con la ciudadanía. La política cercana.
Abenduaren iruan Txibitek gogoratu du azken bost urtetan inoiz baino eskumen gehiago eskuratu ahal izan dituela Nafarroak. Eta beritzartze horretan azpiegituren garrantzia. Azpimarratu zuen lehendakariak aurrera egiten duen erkidegoa dela esaterakoan. Eta horien artean abiadura handiko trena topatzen da. Badakizue azken urte honetako eztabaida politikoa izan dela Nafarroako abiadura handiko trenaren ibilbidean non lotuko den Euskal Y-koa deritzon Eusko Autonomia Erkidegoko ibilbidearekin, bi aukera zeuden orain arte mai gainean, alde batetik Madrilek nahi zuena, Gasteizen egiteko lotunea, eta bestea alde batetik hemen Nafarroko parlamentuaren gehiengoak eskatutakoa, ezkio itxason egin zedila lotura hori. Bada, korapiloa askatze aldera, Jose Antonio Santano, Espainiako garraioko estatu idazkariak esan du, erabakia ez dela hurrengo urtearen hasieran hartuko, iragarri bezala, eta gehiago luzatuko dela laginketak egiteko arazoak dituztelako, baina gainera, esan bezala, beste hirugarren aukera bat jarri duelako mai gainean lotura hori egin ahal izateko. Iruñetik, Euskal Y-koaren konexiora arteko trenbidea bitan zatitu zuen Santanok, Iruñetik Altsasurakoa, eta Altsasutik konexiora artekoa. Lehenengo zatia adostuta dagoela esan zuen, eta laster aurrera egingo duela gehitu, estatu idazkariak adierazi duen ezkontutan hartuko dituzte Eusko Jaurlaritzak 2018an egindako alegazio batzuk, eta Iruñetik Altsasurainoko trazadura ere aldatu egingo da. Horrez gain, alegazio horri jarraituz, Sakanatik Ezkio Itsasorainoko trazadura ere aldatuko litzateke, eta bidea mendebaldera gotik igaroko litzateke Aralarren horren sakon sartu gabe, hau da, Aralar zulatu gabe planteatzen ari da orain aukera edo irtenbidea Espainiako gobernua. Horri buruz gaur goizean bertan galdetu diogu Maria Txibite foru presidenteari, berak ere bere iritzi aldatu zuelako, Alderdi Sozialistak hasiera batean Ezkio Itsasoaren alde egin baitzuen parlamentuan, Ferraztik agindua jasota Gasteizen alde egin zuten, orain hirugarren bide hau mai gaineratuta, Txibitek esan du aukera guztiak aztertuko direla.
Nosotros no nos negamos a estudiar ninguna de las opciones. Cuando los tengamos todos encima de la mesa, tendremos que tomar una decisión, que tiene que ser una decisión compartida. Gobierno vasco, gobierno de Navarra y también gobierno de España, en este caso el ministerio, para tomar esa decisión. Por lo tanto, pues la opción más viable, desde un punto de vista, como digo,
aukerarik bideragarrienaren alde ginen dutela, ekonomikoki baina baita inguru giroari begiratuta edo reparatuta esan du Maria Txibitek. Eta azpiegituretaz ari garela, bada, azken hilabete honetan gure inguruko azpiegitura askori begira jarri gara Valentzian gertatutako uholde erraldoi hoien eraginak ikusita. Eta alaxe egin zuen atzo ere Espainiako senatuan Geroabaiko senatari Uxue Barkosek. Esako urtegiaren egoeraz eta segurtasunaz mintzatu zen Uxue Barkos, badakizue handitzen lanetan ari dela Esako urtegia eta mendimagal bat mugitzen ari dela, salatu dute behin baino gehiagotan. Bada, bertan lan egin duten teknikariek, horrexegatik, Espainiako senatura eramandu gaia Geroabaiko Uxue Barkosek, eskatu du egoera berriera egoki daitezela azpiegitura hori handitzeko beharrak, eta segurtasuna ziurtatuko duena bermatzeko, bereziki azkenaldian bizitzen ari garen larrialdi egoera hauek kontutan hartuta Uxue Barkos.
Estamos ante un nuevo escenario, ante una emergencia que requiere de soluciones y de protocolos que den respuesta a una situación que para nada es la de hace 20 años, cuando se previó esta obra y, sobre todo, cuando se dimensionó esta obra. El proyecto de recrecimiento de IESA ha de ser revisado y espero que esto lo compartan.
Bada, transizio ekologikorako ministro izendatu berriak ziurtatu du, Esako urtegiaren handitzea segurua dela eta muturreko euritentzako ezinbestekoa. Handitze lan horiek, segurtasun estandarren arabera diseinatutakoa direla dirazi du eta gainezkabideek araudia betetzen du dela gaineratu du. Joan den urtean berrikusi zutela gainera segurtasunaren inguruko araudia, egungoa askoz ere zurrunagoa dela eta hortaz segurtasuna bermatuta dagoela. bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian gaur goizean hemen Iruñean bilera berezia izan delako Nafarroko Udal eta Kontzejuen Federazioko presidentea eta Eusko Autonomi Erkidegoko hautetxe edo Udal Lehen Federazioko presidentearen artean elkarlana sustatu nahi dute eta batak zein besteak bada haren ondoko dituzten proiektuak balorean jarri dituzte.
Udal eta kontzejuak toki entitateak finean dira herritarrengandik gertuen dauden erakundeak eta horixe kontuan hartuta Nafarroko eta Euskal Autonomia Erkidegoko Federazioetako eledunak bilduta izan dira gaur goizean hemen Iruñean. Esperientziak elkarbanatu dituzte eta despopulazioaz, estabilizazioaz, euskaraz eta harrera protokoloez mintzatu dira. Xabier Alkoaz Nafarroko Udal eta Kontzejuetako presidenteari Berdin Sarea izeneko programa interesekoa iruditu zaio. Estera Praizeko udalerrietako presidenteak esan du udalerrien arteko sarea dela berdintasun gaiak lantzeko.
Udalerrien sare bat da, bertara lotu direzenak, horretarako rekisito batzuk bete behar dira, eta bueno, bertan egiten dena da berdintasunarekin zerikusia dituzten gaiak landu, bai alde politikotik eta bai alde teknikotik. Gero bertan hartzen direzen erabakiak edo lantzen direzen lanak, udeleko batzorde eragilera pasatzen dira eta gero bertan ba oneritzia emoten jakie.
Eudelek eta emakundek sortutako sarea da Nafarroak ez dualakorik berdintasun teknikarien arteko harremanaz garatago Alkoaz.
Nafarroan oraingoz ez dago ez dugu horrako sarik bai badagoela teknikarien arteko sare bat, baina ez da ofiziala edo. Eta ba, interesantea iruditzen zaigu eta horregatik urrengo bileran izango da jorratuko dugun puntu bat, baina nola dagoen eudelen barnean egine sare hau eta nola elkarri dezakegun sare hau baita Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federaziora.
Eta kontrako bidean Nafarroan martxan den erroldatze sozialaren protokoloa interesgarria iruditu zaio Euskal Autonomia Erkidegoko udalerritako presidentea Praizi informazio guztia biltzen duen txostena daramate aztertu alizateko. Erronka berdinak dituztela adierazi dute Alkoazek eta Praizek gaurko bilera sintonia honean joan da eta emankorra izan dela azpimarratu dute.
Herritarren beharri sanak dana, leku guztietan berdinak direzela eta orduan arduratzen dizkieten gaiak azkenean berdinak direzela euskera, berdintasuna, transizio energetikoa, enplegua eta bueno, eta hoien inguruan praktika onak partekatu egin ditugu. Eta gero gure borondatea mai gainean jarri dugu, lankidetza hau lankidetza honetan jarraitzeko bide lagun izango gara.
Izan da bilera oso produktiboa, sintonia honean. Hau da bidai honen lehenengo parada, ez? Espero dugu bidaia hori bidai honetan gehiagotan elkartzea eta toki entitateak ditugun erronka potoloei baita guztion artean erantzuna emana.
Urrengo bilera Bilbon izanen dute, elkarlan eta lankidetza sustatzen segitzeko asmoa dute.
Albiste gehiago jarraian, formatu laburrago batean. Amaitu da Iruñeko udaltzainek Valentzian egin duten babes eta laguntza lana.
Ilabete batez 50 bat polizia aritu dira batez ere Paiporta herrian, pasaden urriaren 29ko uolde larriek eragindako aurre egiten laguntzen lehen egunetan lehen mailako arreta, erreskate eta garbiketetan aritu ziren eta azken egunotan segurtasun kontrol eta bolondresen koordinazioan aritu dira.
41 urteko langile bat zauriturik mutiloan izandako lan istripu batean.
Goizeko 9:20an gertatu da ezbeharra mutiloako industriaguneko lantoki batean, foruzainak oraindik ikertzen ari diren zoiengatik langilea hainbat odienpean atera ezinik geratu da, Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman dute ambulantzian.
Hirugarren greba eguna dute, bihar pertsonen garraioan dabiltzan langileek.
Erretiro adina aurreratzeko borrokan ari dira, protestak eragina izanen du hainbat autobus zerbitzutan, Iruñerriko Bilabesen kasuan 10 autobusetatik 6 ibiliko dira goiz eta eguerdiko ordu gogorrenetan eta 10 autobusetatik 4 beste ordutegietan. Astelenean ere greba eginen dute garraiolariek.
Eskoletako jolastokiak bernaturaliltzatzeko jardun aldeak antolatu ditu Iruñeko udalak.
Hiriko txikiek eremu naturalarekin duten geroz eta erlazio txikiagoa kontutan hartuta ikastetxe jolastokiak eremu naturalago bihurtzeko urratsak egiten ari dira. Une berean aurre eta lehen hezkuntzako 24 irakaslek espazio berri hauen inguruko formakuntza jaso dute Iruñeko udalaren eskutik. Sandu Zelai, Amaiur eta Iturramako eskolak ari dira haien patioak zentzu honean zahar berritzen.
2200 pertsona baino gehiago aritu dira dagoeneko zabaldu berri den Iruñeko gabonetako izotz pistan.
Azaroren 29an zabaldu zen, aurten Sarasate pasealekuan eta dagoeneko 100 dira patinatzera animatu direnak. 8 euroko prezioa du eta ordu betez egon daitezke izotzetan irriste egiten. Urtarrilaren 6 arte badago aukera orekari eusten saiatzeko.
Mil esker Maialen iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian Asier Calderonen zutabean zuteragoaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Atzo Nafarroaren eta Euskararen eguna izan genuen. Bata bertzie gabe ez dugu lertzen al. Horregatik, Euskara zaintzeko bete beharra txaparrena da ere. Ez bakarrik instituziona, baizik eta herritar guziena. Ezakitenak ikasiz, ikasteko zailtasunak dutenak aldarrikatuz, eta gehien bat dakigunok erabiliz. Eta erabilera ez da bakarrik ostatura hurbiltzen kafe euskaraz eskatzea. Gure bizitzaren eremu guztitan bizirik mantentzea da. Itxin, kalen, lantegin. Naparrak izatea arro egoteko modukoa da, baina ardurak baditure. Eta gure hizkuntza ez badugu guk ikasten, erabiltzen eta zabaltzen, zeinek eginen du?
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Sarasate pasealekuko izoz gaineko patinaje pista irekita dago dagoeneko 11etatik 3etara eta 4etatik 10etara. Pistak 80 lagunendako edukiera dauka. Sarrerak 8 eurotan salduko dira, irristailuen alokairua barne eta deskontuak egonen dira hainbat kolektiboren dako. Emakumeen etxean autorretratuak ikusbizun erakusketa inauguratuko da iesari aurre egiteko mundu egunaren karietara. Erakusketa Juan Catalán argazkilariarena da eta Historias de Vida proiektuaren parte da. Santo Domingoko aldapan eskorten ondoan dagoen San Fermin espazioak murgiltze esperientzia eskaintzen du festa zer den ikusi eta sentitzeko. Espazioak hiriko baliabideei buruzko informazio turistikoa ere eskaintzen du. Ordutegia honako hau da, astelenetik larun batera 10:00 ordu bitara eta 3:00 5:30 eta igandean 10:00 ordu bitara.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Negua hurbiltzen ari den honetan, Nafarroako trafiko zuzendaritzak bide segurtasuneko aholku hauek gogorarazten dizkizu. Egin autoaren azterketa osoa. Erabili neguko gurpilak edo eraman beti kateak maletategian. Ez ahaztu nahita ezko segurtasun elementuak, txalekoa, arrisku seinaleak eta ordezko gurpila. Neguak ez zaitzala errepidean ustekabean harrapatu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iparla Arrieta eta Juan Carlos Arategiek arrakasta itzela izan dute Nafarroako aratxea ontzeleiaketan.
Ontzea? Zer da hori?
Gazta eta ardo honen gixan, aratiak denbora behar du zaporetxu eta urtsu egoteko. Nafarroako aratxea arakinek zaintzen dute eta haiek dakite noiz dagoen punturik onenean. Horregatik, hautatu Nafarroako aratxea zure arategian.
Una kamioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa 2, Atarrabia, 9-8-3-3-0-3-0-3.
Bederatzi Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu jarraian gizonezkoen osasunak gaur entrenamendu saioa egin duelako biharko kopako partida prestatzeko Gorritxoak ez dira Taxoaren aritu, Sevillan baizik, bertan jokatu ziren astelenean ligan eta Vicente Morenok nahiago izan du bidaiak ekidin Andaluzialdean geratu eta gaur arratsalde partean Zeutara bidai laburragoa egiteko. Atzo partida osteko berreskuratze saioa egin zuten, buruan eskuratutako puntu eta ia lortutako garaipena Aimar Oroz.
Puntua ona egin beharko dugu igandean etxean, baina bueno, bai, pena bat da aurreko astean bezala. Aurretik jarri eta gero pues empatea azkar iristen dela eta hori, zertzobait gehiago eman behar dugu etxez kanpo orgoian egon nahi badu.
Igandean Alavesen kontrako Euskal Derbian borobildu beharko luke astea Osasunak, Sadarren aurretik esan bezala kopako kanporaketa daukate Zeutan, gaur arratsaldean Ferrian iritsiko dira Mediterraneoaren bestaldera, Morenok jokalari guztiak daramatzan orgeiagokara, naiz eta minutu gutxien jokatu dutenek aukera iderra izanen dute bigarren B-mailako taldearen kontra. Bidaitik at geratu dira ordea Jose Arnaiz eta Brian Zaragoza. Biek min hartu zuten Sevillaren kontrako partidan, eskuin iskiotibialean min hartu zuen Arnaizek eta Iruñera itzuli da lesioaren larritasuna neurtzeko. Asko zerek ezkagarriagoa da ordea Zaragozaren egoera, eskuin oineko behatz bat apurtu baitu, Iruñera ere bueltatu da eta orain jokalaria Osasuna eta jatorri duen Bayernen artean erabaki beharko dute ebakuntza egiten dioten ala ez. Edonola ere aurtengo Gorritxoaren izarretako bat Brian Zaragoza bi hilabetez gutxienez egonen da jokatu gabe. Arnaiz eta Zaragozaren lesioek aurrekaldea birpentsatzera eramanen dute Vicente Moreno, Iker Benito, Kike Barge eta Moi Gomezi hamaikakoan sartzeko aukerak biderkatu baitzaizki horrela. Emakumezko taldeak berriz gaur entrenatuko du Taxoaren, larun batean etxean Balears taldearen kontrako partida prestatzeko, Villarreali hiru gol sartu eta gero indar berrituta datoz Gorritxoak ligaren txampa honetara. Eta esaten ari gara, Zubiarteko lanegun arraroak direla hauek, urtero sasoi honetan gertatzen zaigun moduan, onena lanean gutxi pentsatu eta datozkigun festa egunetan burua jartzea da, eta bigarren zubi egunetarako Euskal Herrian itzordu garrantzitsuena noski, Durangon dugu, liburu eta disko azoka prest, Nafarroak noski presentzia garrantzitsua izanen du bertan, Bidane Beloki ezker, eguerdion.
Eguerdion, bai, Nafarroako sortzaile eta argitaletxeek Durangora bidea hartuko dute iluntzean, bihar hasiko baita 49. edizioa. Hartza ematea da lemapean, lau egunez landako gunean, musika, antzerkia, hitzaldiak eta aurkezpenak izanen dira. Durangoko plazan, Nafarroako hainbat argitaletxe izango dira azken nobedadeak aurkezten, besteak beste, Pamiela, Txalapartan, Denon artean, Katakrak, Mintzoa eta Nabarralde izanen dira haien artean. Literatura arloa, Nafarroatik iritsiko diren nobedaden artean, Pamielak Danseri Ensemble taldeak grabatutako Bernat Etxepareren lingua Baskonun primitean oinarritutako diskoliburuan dakar, Koldo Azkonaren ikerketaren eskutik jorratu dena, saiakeraren generoan Fermin Erbitik kazetari eta euskaltzain urgazleak Iñaki Perurena Arriabide lagun elkarrezketa liburua aurkeztuko du. Txalapartaren eskutik Eztizen Artolaren gurpilak eleberria, bilduma ilustratuen artean, Denon artean argitaletxeko Zakur Ustel eta Amalur liburuak, Katakraken eskutik Leire Lakastak itzuli berri duen Ani Ernosen idazketa labana da aurkeztuko dute. Asier Larretxeak idazketa gibelera zenbatze ikastea da aurkeztuko du, eta Neblan Edok Zapaldu on pedagogia edo nola libre hazi, ezi eta bizi aurkeztuko du. Antzerkian Laura Penagos artista irundarrak Putaren bakarrizketa eroetxean taularatuko du, eta musikan Albin Astardaste kaleratu berri duen Izar eramango du azokara, eta Arrabiatik Naskerrek Matxenia bi bere lehen albuma aurkeztuko du.
Eta Nasker taldearen doinuekin iritsiko gara gure albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu entzule, Euskal Herri Irratia.eusen gure albiste, elkarrizketa eta saioak entzungai eta irakurgai dituzuela, bihar arte entzule.